كينيا وهوغاميها إذاعادات ee kuwa luqad wadaagta ay yihiin ma ogtahay dhageystay in Ista FM ay ku soo kordhisay macluumaad badan ayna ka faa'iideysteen dad badan oo qabay baahi idaacadeed mise ogtahay dhageystay in hanaqaadkii Ista FM ay dad badan ka kororsadeen afkooda hooyo waana xarun ka shaqeysa midaynta iyo
warar ku saleysan xaqiiqada kala soco Ista FM codka gobolka Waqooyi Bari
بسم الله الرحمن الرحيم سلام الله عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته كلهم وعنا ونكسن رجستي القضبضان وركي دنكوين وحاكم إذا مدعوينها دلكو بلنقاضة إنو هوغان كهسين نبضون كوريجين دون UNHCR ومطورد بيها وود يقضي سدح ديغان إيو سيدو كالي سويرا مركاسي لغاسو بندقاي إمارات كعربتو دولة دشينها كوريجي سي سغال لبيع لح بليان ولح مليان أو دولار waan dhuhur wanaagsan dhigisayaal waad dhuhurma khamiis ah taariikhdu waa 26da bisha shanaad ee May sanad 2022 intaas aad maqashay waa qaar ka mid ah qodobadan warkiidan ku weheyna kuwa ay ku kala faahfaahsanba ku soo dhawaada madaxweynaha dalka Uhuru Kenyatta ayaa musharaxiinta madaxweyne iyo guud ahaanba Kenyaanka u balan qaaday inuu si nabad ah hoggaanka wadanka ugu wareejin doono cidii ku soo baxday loolanka bisha 8-daad ee sanadkan arintan ayuu ka sheegay kulan duco ah oo maanta ka dhacay maqaaxida Safari Park ee magaalada Nairobi Kenyatta ayaa xusay in maalinba maalinta ka dambeysa ay sare u sii kacayso xiisada siyaasadeed ee dalka hoggaamiyaha dalka ayaa carabka ku adkayay in dhisida qaran ay tahay arin markaasi ay jiilal markaasi la kala wareegeen oo aan doonaynin inuu sidaasi sameeyo Mr. Kenyatta ayaa xisbiyada siyaasadeed ee tartanka ku jira ku booriyay in hadii laga guuleysto ay natiijada codaynta ogolaadaan si ay rabshado uga dhicin wadanka hay'adda qaramada midoobo qaabilsan arrimaha qaxootiga ee UNHCR ayaa matoorada biyaha ugu deeqday qaar ka mid ah tuulooyinka deegaanada Dhadhaab, Faafi iyo Koonfur Wajeer. Maxamed Baarud Xuseen ayaa qodobkan faahfaahinaya.
UNHCR ayaa matoorada biyaha soo saaray ugu deeqday qaar ka mid ah ceelasha biyaha ku yaalla degmooyinka Dhadhaab, Faafi iyo Koonfur Wajeer. Injineer Cismaan madaxa qaybta biyaha ee UNHCR ayaa sharxay baahida keentay in matoorada biyaha xilligan ku deeqaan.
Abaar badan ayaan soo marnay. Afar xilli laba gu iyo laba daayirba abaar ayaa jirtay marka dadkii waxaan ugu soo waliba anaga Dhadhaab iyo Hadaanay Faafi iyo Wajeer saado xogaa yar oo roob xagaayeen oo dhaceen waqtiyada ayda marka dadkii Madheera ka imaade dadkii Wajeer ka imaade dadkii ka imaade daada sub counties ka Garis ayaa noo imaade marka waxa dhacday generators keen iyo ceelasheen kulli inay xoog badan iyo culays la saaray marka generators ka ay naga jajabeen baad saasad codsi u soo dirsateen muddo laga joogo qariib hal sano ku dhawaada marka intan ayaan helnay intan aan ka sheegayna
bulshada la siiyay matoorada ayaa dhankooda ka mahadcelinayay
saddex kursi chairman wata uses waxaan u mahadcelinayaa Faafi waxaan u mahadcelinayaa UNHCR kalmada ay nasiisay oo ku saabsan matoorada maadaama ay jirtay baahi badan oo xagga biyaha ah saacadii ay nasiisay UN aad baan ugu mahadcelinayaa oo matoorada ay noo qaybisay baahi aad weyn loo qabo maadaama dadka ay on iyo duruuf fara badan ay meesha ka jirtay
magacayda waxaa la lahaa Yusuf Cabdiire Chief Labasigaale maanta waxaan lagu wareejay generator oo ceelasha xageeda aan lagu wareejay taa ayada waxaan mahad ugu celinaynaa UNHCR shaqo weyn bay qabatay taa ayada waxaan ugu celinaynaa UNHCR mahad ugu celinaynaa countyda naftigeeda ma county the naftigeeda sub county water officer I mean department oo county xageedana mahad baan u celinayna arinta ayada waan ku faraxsanahay
tuulooyinka la siiyay matoorada waxaa kamida amuuma iyo saddex goso kamida deegaanka Faafi Boolayaan iyo Labisigaalo ka tirsan deegaanka Dhadhaab iyo Darfur oo kamida Koonfur Wajeer
magacaygu waxa la yiraahdaa Xuseen Khalif Mire waxaan siinaa chief wan dhagaxlay Boolanyaanya siinaa chief nyaanyaan oo ku magdheere meeshan maanta waxaan u imaanay waxaan joognay xarada UNHCR waxaan wala wareejiyay muawina weyn oo UNHCR ay u qoondaysay lokeeshamada refugeega macnaha dhex degan sida Dafur Labasiigaale dhagaxley Boolanyaanya sida saddex goso iyo Amuuma ya shan generator yaana la siiyey oo UNHCR ay noogu maar deeqday annaga oo intaas community ka kala imaanay oo jifafkii iyo water usage iyo duqeydii magaalada ya meesha ka soo qayb galeen xafladii UNHCR dhexdeeda dhig head of operation yaa nagu wareejiyay si fiican ma wala wareegnay aad baan u faraxsanahay aadna waan u mahadnaqaynaa sababtoo ah oon xun baa nahayay dadka annaga meesha jooga aad bay u rafaasanayeen
madaxa xafiiska countiga Garissa u qaabilsan dadab Mustafa Cali Bulle ayaa ka shanqariyay muhiimadda matoorada xilliga la bixiyay bulshada u leeyihiin iyo baahida loo qabay
waxaan kala wareegnay UNHCR shan matoor ama generator oo loo talagalay degmooyinka dadab Faafi iyo Jasaal qasatan Labasiigaale Boolanyaanya Amuuma Zagose iyo Darfur afadda samanta joogney iyo UNHCR baan u wareejinaysay matooras aan dib ugu wareejisay aan ku wareejinay dadweynaha
dhanka kale jiifafka goobaha la siiyo matoorada biyaha iyo gudiyada maamula ceelasha biyaha ayaa gudoomiyey deeqdan oo sida ay sheegay inay muddo dheer sugayeen
waxaan maanta meeshan u maanay u joognaa matoor baan la gudoosiyay ayadii aan ba matoor la gudeesiisay muddo badan waan sugeynay mahad baan u celinaya
waxaan ka socdaa dhagaxley la kooshin Darfur wajiga sawt waxaan u maleen macluul birka biyaha u badan baan aad u qabnay boqolkiiba boqol injinkan aad baan ugu dhib qabnay soola xun oo lacif oo caad yar markuu furo oo qorrax la waayo lagu ba'ayo aad iyo qaraaf iyo oon iyo meel kale uu wararna
maxamed baarud xuseen warbaahinteysta dadab ayada UNHCR
sidoo kale waxa deeqdan ay bixiyeen hay'adda ka hadlay madaxa howlaha ee UNHCR dadab oo dareenkiisa sidatan muujiyay
It's a pleasure for me that something that we have been talking about for several months is finally taking place
waxa farxad ii ah in arin aan ka hadlaynay bilooyin badan ay ugu dambeyn dhacayso
We have been hoping to hand over these generators to you for some time.
Waxaan in muddo ah rajaynaynaa in aan matooradan idinku wareejino.
We are doing what we can.
Waxaan sameynaynaa waxa aan awoodno.
I arrived here in the middle of the drought. And everyone was complaining about the drought and then we didn't have money
halkan waxaan imi bartamihi abaarta qof walba wuxuu ka cabanayay saameynta abaarta dhaqaalana maanan hayn
but we managed to put aside something not much
balse waxa inoo suura gashay inaan qoondeyno wax yar oo aanan badnayn
you know because the dadab of today is not the dadab of a few years ago funding is not like it used to be
sababtoo ah dadab maanta sidii sanado ka hor ma aha deeq bixinta sidii hore ma aha
but we cannot sit and watch our neighbors suffering from lack of water so
balse ma fiirsanayno iyadoo dariskeena ay dhibaato biyo la'aan ah haysato
so even if it is just a little bit of money that we receive we also need to kind of look around and help the people who are next to us
xitaa haddii aan dhaqaale yar helno waa in aan eegno dadka nagu dhow oo aan ka fikirno sida aan ku caawin karno
and it is in that spirit that we managed to put some money aside to buy these 5 generators
taasina waa niyad wanaag aan lacag ugu qoondeynay in aan soo iibino 5 matoor
so I hope that the equipment will be used with a lot of wisdom
sidaas awgeed waxaan rajaynayaa in agabka si xikmadaysan loo isticmaali doono
afeenka dawladda dhexe sayris ugu naa ayaa shacabka dareemaya astaamaha hirgabka kula taliyay inay qaataan af xirka maaskarada oo inay iska baaraan cudurka COVID-19 ugu naa ayaa qof kasto oo qufacaya ama hindisoonaya si gaar ah marka uu ku sugan yahay goobaha dadweynaha xusuusiyay in mas'uuliyad ka saaran tahay badbaadada dadka kale waxa uu hoosta ka riiqay inay laga maarmaan tahay in la adeegsado tallaabooyinka ka hortaga sida af xirka iyo baaritaanada COVID-19 maadaama ay xaaladda cudurka maalmahan kordheen hadalka ugu naa ayaa imaanaya kadib markii khubarada dhanka shaybaarada ay dawladda kula taliyeen inaynan isdhigan oo ay sii wada baaritaanad waa baaritaan wadareedka ka dhanka caabuqa corona. Gudoomiyaha ururka ay dhaqaatiirtu ku mideysan yihiin Safari Kulu ayaa markaas sheegay in macluumaadka maalinlaha ay shaaciisay wasaaradda caafimaadka ee dalka ay yihiin kuwa las waa kuwa lagu saleeyo tiro kooban sida dadka safraya ama xabiista laga soo wareejinaya goobaha kale ee markaasii kaga xiran yihiin ama xabsiyada kale ee dalka si markaasii loo baaro intaanan la geeyin meelaha kale. Waxaa sabtida nagu soo aadan markaasii taariikhduna ay tahay 28 bishan si ku meel gaar ah loo xiri doonaa gigida diyaaradaha ee Wilson ee magaalada Nairobi. Maamulka maareeya goro waa garoomada diyaaradaha ee wadanka ee KAA ayaa bayaan ku sheegay in maalinkaas ay ciidamada difaaca ee KDF ta qabanayaan bandhig. Arintan ayaa saameynaysa duulimaadyada la qorsheeyay inay ku soo degaan ama ka duulaan garoonka Wilson maalinta sabtida laga bilaabo 7 arurnimo ilaa 2 duhurnimo. KAA ayaa cid kasto qorsheynaysa in sabtida ay ka safarto ama ku soo degto garoonkaasi ku boorisay in wixii faahfaahin ay kala xiriirtaa shirkadaha duulimaadyada. KDF ta ayaa dhankeeda sheegtay in bandhiga dhanka hawada ay hoggaamin doonaan saraakiisha difaaca hawada ee dalka ee loo yaqaan Kenya Air Force. Waxaa halkaas lagu soo bandhigayaa siyaabo lagu madadaalinayo shacabka iyo militariga labaduba. Sidoo kale ciidamada waaxda adeega durjoogta ee KWS ayaa markaasi soo bandhigi doona qaababka lagu la tacaalo ugaarsiga. Madaxweyne ku-xigeenka dalka William Ruto ayaa sheegay inuu aad ugu kalsoon yahay in doorashada guud ee sanadkan Kenya ka dhacaysa ay noqon doonto mid nabad ah, xor iyo xalaal ah. Waxa uu sheegay in isaga iyo xulifadiisa ay ka go'an tahay ka shaqeynta ammaanka ka hor doorashada guud inta lagu guda jiro iyo marka laga gudbo kadib. William Ruto ayaa musharaxa madaxweyne isbahaysiga Azimio Raila Odinga oo uu tartanka kala dhexeeyay ku booriyay in isaga uu xaqiijinta siiyo Kenyaanka. Ruto ayaa xusay in doorashada ay tahay xilli ay dadweynaha fursad u helaan inay soo doortaan madax waa madaxda u adeegta, sidaas awgeedna aanan loo arkin arrin geeri iyo nolol oo kala. William Ruto ayaa dhanka kale cid kasto uu gafay weydiistay in ay cafiso. Waxa uu dhanka kale Allaah bariga ee maanta ka qirtay in maamulka Jubilee uu ka gaabiyay fulinta dhammaan rajooyinkii shacabka. Sidoo kale madaxweyne ku-xigeenka dalka ayaa cafis weydiistay hogaamiyaha wadanka Uhuru Kenyatta oo muddo khilaaf kala dhexeeyay. Waxa uu nabad iyo caafimaad u rajeeyay madaxweynaha kadib markii uu xafiiska banay. Dhanka kale ku-xigeenka musharaxa madaxweyne Azimio Maada Karua oo matalay Israel Odinga ayaa sheegtay in Kenya ay codayn nabad ah ka dhici doonto oo talada lagula kala wareegayo si markaasi dhib la'aana. Maada Karua ayaa siyaasiinta ka codsatay in hadalladooda aad uga fiirsadaan markay ololeynayaan. Waxay soo jeedisay in afkaar lagu tartamo oo aanan la isaflagaadeyn. Sidoo kale waxay ugu baaqday in la dejiyo xiisada siyaasadeed oo taasi beddelkeed isdhexgal la sameeyo. Madaxa cadaaladda dalka Maada Koome oo dhankeeda ku duceysay ayaa ku duceysay in doorashada ay noqoto mid nabad ah, ayaa shacabka dhankooda ku boorisay inay xoojiyaan midnimadooda oo inaan codayna siyaasad markaasi codaynta siyaasadeed ku kala qaybsamin.
Wararka gudaha Soomaaliya iyo waxyaabihii ugu dambeeyay ee ka dhaca caalamka ka dhageyso Star FM.
Ra'iisul wasaaraha xukuumadda xilgaarsiinta ee dowladda Soomaaliya Maxamed Xuseen Roble ayaa goobjoog ka ahaa maanta munaasabadda dowladda Imaaraadka Carabta ee dowladda Soomaaliya ugu wareejinaysay lacag gaaraysa 6.6 milyan oo dollar. Lacagtan ayaa waxay ahayd mid horey dowladda Imaaraadka Carabta sanadkii 2018 iyo dowladda Soomaaliya ay ka xayirtay markii lagu qabtay garoonka diyaaradaha ee Dancade ee magaalada Muqdisho, balse uu dhawaan fasaxay ra'iisul wasaaraha xilgaarsiinta ee Soomaaliya. Lacagta ayaa waxaa dowladda Imaaraadka ay ku wareejisay wasiirka wasaaradda maaliyadda ee Soomaaliya Cabdiraxmaan Ducaale Bayle, waxaana lacagtan sida la sheegay ay ka mid ah noqon doontaa howlaha shaqo ee Soomaaliya. Ra'iisul wasaare Roble ayaa Imaaraadka Carabta uga mahadceliyay kaalintooda ku aadan gurmad ka shacabka Soomaaliyeed, isagoo sheegay in la xoojin doono xiriirka Imaaraadka Carabta iyo Soomaaliya. Dowladda Imaaraadka Carabta ayaa dhowrkiisana lasoo dhaafay waxa uu khilaaf xoogan kala dhexeeyay dowladdii oo hogaaminayay madaxweynihii hore ee dalka Maxamed Cabdullaahi Maxamed Farmaajo, oo hayeeshay xukuumadda ra'iisul wasaare Roble ay dib u soo celisay xiriirkii Soomaaliya iyo sidoo kale Imaaraadka. waxaa la shaaciyay waxaan ilaahay shalay la shaaciyay in natiijo la'aan uu ku soo idlaaday wadahadal u dhaxeeyay xukuumadda Soomaaliland iyo xisbiyada mucaaradka ee jamhuuriyadda Soomaaliland wadahadaladan ayaa waxay ku saabsanaayeen arrimaha doorashooyinka iyo furista ururada siyaasadeed xisbiyada mucaaradka ayaa qabab kala duwan arintan uga hadlay iyagoona muujiyay isfaham la'aanta ka sokow inaynan xitaa rajo u muuqan taasi oo dib la isugu iman karo Cabdiraxmaan Maxamed Cabdullaahi Ciro gudoomiyaha xisbiga mucaaradka ee wadani ayaa maanta warbaahinta la hadlay isagoo sheegay in madaxweyne Muuse Biixe Cabdi uu ka nin awoodii qaranka tunka ku qaatay albaabadii wadahadalkan qofuul weyn ku xidhay waxa uu sheegay inay u muuqato in madaxweyne Muuse uu xididaha u siibay dastuurkii Soomaaliland uuna markaasi ku doodaya in uu xisbiyada qaranka baabi'iyo oo uu markaasi doorashada uu isaga rabo u qabto hase ahaatee ka mucaarad ahaan ay qabaan inaysan jirin doorasho ka horreyn karta doorashada madaxtooyada ee 13 November sanadkan 2022 sida hadalladiisa u dhigay gudoomiyaha ayaa dhanka kale ka hadlay hoggaanka ay Soomaaliland u baahan tahay xilligan mar uu arrimahan ka hadlayayna hadalladiisi waxa qayb ka ahaa
waxa shacabiga Soomaaliland ka warhayay dhagtana u taagay kulankii 24-ka bisha ay hoggaanka xisaabta mucaaradka ahi kula kulmeen Muuse Biixe kulankaas oo natiijadiisa ay shacabiga la wadaageen markii aanu ka soo baxnay labada gudoomiye ee labada xisbi mucaarad Faisal Cali Xuseen iyo Xirsi Cali Xaaji Xasan kulankaas wuxuu ku soo dhamaaday safgarad la'aan iyo natiijo la'aan xisaabta mucaaradka ahi niyad wanaag bay la tageen waxayna qodobada ugu muhiimsanaa ay kala hadlayeen Muuse waxaa ka mid ahaa in heshiis laga gaaro iyo safgarad ama qorshaha doorashada ama road mapka madaxtooyada doorashada qorsheysan 13 November in komisha qaran oo xudun u ah qabashada doorashooyinka faragelinta laga daayo lana buuxiyo xubnaha ka dhiman baarista iyo guddiyada laga joojiyo diiwaangelinta la bilaabo agaasimaha guud in la xayeysiiyo lagana bedelo xubinta shaqaalaha madaxtooyada ee uu soo magacaabay isagu si loo ilaaliyo madax bannaanida komishinka doorashooyinka qaran waxaan u tagnay madaxweyne odaytinimadii kii la jeclo dastuurkii iyo shuruudii dalka intiiba meel iska dhigay rabana una muuqato inuu helo maalmo xaaraan ah oo xukunka ku sii waaro taasina ma suurto geliso xisaabta qaranku waxay u tageen madaxtooyada in muranka doorashada muranada sharci iyo siyaasadeed la soo afjaro doodo dhaadheer kadib kulankaas waxaan kala soo noqonay hungo iyo gacmo maran Muuse wuxuu eekaa in awoodii qaran dastuurka iyo shuruucda dalka tunka ku qaatay albaabkii doorashooyinka iyo wadahadalkana qofulkii ugu weynaa ku dhuftay mana jirto sabab xisaabtu ugu noqnoqoto haddii aan mowqifkiisa waxba iska bedelin waxaa noo muuqatay in Muuse nasakhay xididadana u siibay dastuurka iyo xeerarka dhaqangalka ee dalka waxa uu leeyahay sidii aan doono baan ka yeelayaa doorashooyin tii aan doono baan soo hormarinayaa tii aan doonana dib baan u dhigayaa aniga oon eegin dastuur jideeyey ama xeer jideeyey waxa uu leeyahay axsaabta qaranka waan baabiinayaa muddada jiritaankooda sharciga ahna ee 10 ahna waan soo yaraynayaa waxay noqonayaan ururo taas oo aan sharcina ahayn suurtagalna ahayn awoodnaanu lahayn waxa uu leeyahay waxaan soo hormarinayaa doorashada ururada iyo axsaabta aan xeerkoodii weli la samayn annana waxaan leenahay oo aanu ku celcelinaynaa ma jirto doorasho ka horreyn karta ta madaxtooyada ee 13 November 2022 Muuse wuxuu leeyahay waa kororsanaya annaguna waxaan leenahay xaq u ma lihid inaad kororsato waa inaad doorashadii qabato haddii ay doorashadu 13 November qabsoomi weydana kuma aqoonsanin madaxweyne waxaad aragtaan madaxweynaha iyo wasiirkiisa daakhiliga iyo wasiirada kaleba iyagoo ku celcelinaya doorashada ta soo horeynaysa waqtiyada doorashada iyagoo kala sheegaya waxaad og tahay in Muuse iyo wasiiradiisii inqilaabeen komishinkii shaqadii komishinkana iyagu hayaan Soomaaliland waxay mudnayd inay hesho dowladnimo inoo rumaysa riyooyinkii iyo hiigsigii naruurada iyo nimcadu ka buuxday Soomaaliland waxay mudan tahay dowladnimo iyo xukun meerta ah oo la wada leeyahay loo wada siman yahay ina wada deeqa oo aan la isku faquuqin Soomaaliland ma mudna in qof kaliya ka dhigto shaar uu isagu tasho way ka weyn tahay Soomaaliland mana mudna inaan ogolaano
maxkamadda darajada koowaad ee gobolka mudug ee dowlad goboleedka Puntland ayaa maanta oo khamiis ah dil toogashada ku fulisay jaamac urur faarax oo markaasi taariikhdu markay ahayd 7 bishii 1aad ee sanadkan 2020 qof shacab ah ku dilay deegaanka Bursalax ee gobolka Mudug ninka dilka toogashada ah lagu filay oo lagu magacaabo urur faarax ayaa xilli barqaa waxa uu dilay nin lagu magacaabi jiray Faisal jaamac gaare waxana gacanta ku dhigay laamaha ama walaamaha amniga ee gobolka Mudug goobta lagu filay xukunka dilka toogashada ah ayaa waxa goobjoog ka aha gudoomiyaha degmada Gaalkacyo saraakiisha ciidanka booliska gobolka Mudug masuuliyiinta maxkamada darajada koobaad ee gobolka Mudug iyo masuuliyiin kale garsoore ka tirsan maxkamada darajada koobaad ee gobolka Mudug ayaa sheegay in jaamac urur faarax uu adeegsaday ama uu adeegsaday dilka Faisal jaamac gaare toorey oo 28 jeer kaga dhuftey qaybta sare ee jirka sidoo kale waxa uu sheegay in kadib baaris dheer la sameeyay ay maxkamada darajada koobaad ee gobolka Mudug ay maanta xukun dil toogashada ku riday gacan ku dhig leh jaamac urur faarax isla markaana maanta ugu dambeeyna lagu fuliyay maxkamada darajada koobaad ee gobolka Mudug ee dowlad goboleedka Puntland ayaa dhowr jeer hore waxa ay sidaan oo kale xukunno kala duwan ugu riday dad dil iyo dhac u geystay dad shacabaha isla Puntland taliyaha qaybta booliska gobolka Nugaal ee dowlad goboleedka Puntland Hussein Cali Maxamuud ayaa maanta oo qamis shir gudoomiyay shirka saraakiisha amniga gobolka Nugaal saraakiisha amniga ayaa warbixin ka siiyay taliyaha qaybta shaqada socoto isagoo oo sidoo kale su'aalo ka waydiyay howlaha nabadgelyada gobolka Nugaal oo mararka qaar ay ka dhacaan falal amni darro taliyaha qaybta booliska gobolka Nugaal gaashaan la sare Hussein Cali Maxamuud ayaa waalidiinta ugu baaqay in ay ka warqabaan caruurtooda maadaama la galay xilligii waa xilliga fasaxa goobaha waxbarashada ee degmooyinka iyo deegaanada gobolka Nugaal taliye Hussein ayaa sidoo kale saraakiisha ugu dhawa ugu baaqay raahde adkeynta amniga in ay markaas u adeegaan bulshada gobolka una dhimriyaan wuxuu sidoo kale ugu baaqay bulshada gobolka inay kala shaqeeyaan amniga laamaha amaanka una soo gudbiyaan wixii qalqal gelinaya amniga deegaanada iyo degmooyinka gobolka Nugaal ayaa mararka qaar waxa ka dhaca falal amni darro ay geystaan ururka Al-Shabaab halka mararka qaarna ay ciidamada fuliyaan howlgal markaasi amniga lagu xaqiijinayo ururka Ahlusunnah ayaa ka jawaab celiyay hadal ka soo baxay maxkamadda ciidamada qalabka side ee Galmudug taas oo waran maxkamadeed loogu jiray saraakiil ka tirsan ururkaas ragan waranka soo qabashada loo jiray ayaa loo haystaa inay qayb ka ahaayeen wararkii Ahlusunnah 7 ka hor ku qaadeen magaalada Dhuusamareeb ee xarunta maamulka Galmudug intooda badan askarta iyo saraakiisha liiska ku jira waxa ka tirsan kuwa markaasi ku jira hay'adda nabad sugidda Soomaaliya ee NISA iyo booliska sidoo kalena tirada dagaalamayaal kala ah ayaa lagu xusay liiska gan la doonayo 13 bishan May ay ahayd markii ururka Ahlusunnah 26 askari oo ka tirsan ay weerar culus ku soo qaadeen magaalada Dhuusamareeb waxaana xilligaas la sheegay inay ku sugan yihiin deegaanka dhaca galbeedka gobolka Galgaduud Cabdi Salaan Aadan Hussein madaxa siyaasada ururka Ahlusunnah oo waramay daacadda kulmiye ee Soomaaliya ayaa sheegay in amarka maxkamadeed lagu hurinayo colaad markaas horle isagoo nasiib darro ku tilmaamay sidoo uu sheegay in la raadsado Ahlusunnah iyagoo ururka Al-Shabaab abnay joogan degmada Mutabaan ee gobolka Hiiraan
waxaan aragnaa wali inay tahay qas iyo in colaad la sii abuuro oo la rabo inay dad sarba sii qaataan oo la rabo in laga faa'iideysto kala wareegga dowladda mana u maleynayo inay hadda wax la jiro ka gaaraya madaxweynuhu maadaama soo fara badan barnaanka tagnaa qaladaadkii hore uu galay inuu yiri dibban ka saxaya ballanqaadidiisa ay ka mid ahayd waxaan rajaynaynaa in warkaas dadka socdaan aragno colaad horna iyo dalkii Soomaaliya in loo horseedo ayay noqonaysaa waxa muhiimadu ay tahay in hadda sharakiisha loo ceyrsanayo loo raacdeenayo ayaa waxaa dhacday matalana shabaab ayaa haysa ayaga la weeraray macnaheedu markaa waxay noqonaysaa in lala dagaalamayo Ahlusunna wal Jamaa lana difaacayo ina shabaab lala dagaalamin marka dadka deegaankan waa iskaashanayaan waxa hadda lidiga lagu yahay oo cadawga lagu yahay oo weerarka lagu yahay waa Ahlusunna wal Jamaa meel ay joogtaba meel aan uga taraasulaynaa ma jirto marka dowladda waxaa laga rabaa Xasan Sheekh Maxamuud si degdeg ah inuu soo farageliyo jawaab cadna ka bixiyo waxaan u aragnaa inay colaad hurin tahay saraakiisha waa la yaqaanaa meesha joogaan waa la weeraray waa laga lidgaari waayey odayaal dhaqan iyo dadkii deegaanka loo kaashtay ayadoo la leeyahay dadkan annagu ayaga dadno maaha marka dee ninka soo qaban kara ama raba inuu aado ninka saraakiisha Ahlusunnah wal Jamaa oo sababna qaban waayeen dadkii ka horreeyay shabaabka taageersan ay qaban waayeen ayaga ka sugeynaa xaalku wuxuu noqon karaa waa hal shay in dadka Soomaaliyeed gacmaha isqabsadaan cadawgana la taageerayo hadda shaqadu raba wanaag hadu raba nabad hadu raba dal barwaaqo inuu ka galo waa inuu degdeg uga dhaxsaraa hay'adaha dawladda dadka shabaabka taageersan oo ku dhex jira
kelmadooda ayaa horey 36 qof oo aqoonsatay inay yihiin dambiyeelayaal la doonayo waxana shakhsiyaadkan ka mid ahaa Sheikh Shaakir markan aan muulid ku codsaday inuu soo koobo qodobadooda
Mahsanad Hamdi gudoomiyaha gobolka Donetsk ee dalka Ukraine Pavlo Kirilenko ayaa sheegay in ciidamada Ruushka ay halkaasii ku dileen ugu yaraan 431 qof oo rayda wuxuu mas'uulkan Hussein sidoo kale la dhaawacay 168 ruux Hasaatay wuxuu arabka ku adkay in aan wali la ogeyn tirada dadka ku waxyeeloobay magaalooyinka Mariupol iyo sidoo kale Volnovakha. Gudoomiyaha ayaa intaas ku daray in marka laga soo tago burburinta kaabayaasha bulshada, sidoo kale in boqolaal kun oo qof ay hoy la'aan noqdeen. Shalay Hayde markii la taliyay hadduqa magaalada Mariupol uu shaaciyay in ugu yaraan 22,000 oo rayid ah lagu dilay Ukraine 4 bilood ee uu socday duulaanka military ee Ruushka. Qodob dhanka ciyaaraha hadii aan eego waxa maanta gegida caalamiga ee diyaaradaha JKA ee magaalada tani Nairobi laga soo dejiyay koobka kubadda cagta adduunka waxa koobka gudoomay wasiirada ciyaaraha Amina Maxamed iyo dhigeeda dalxiiska Najib Balala tababaraha xulka kubadda cagta ee Brazil Juliano Belletti horeyna isagoo ciyaarayaana koobkan kula guuleystay ama uu guuleystay waddankiisa Brazil sanadkii 2002 ayaa maanta Kenya keenay si koobkan loo daawado madaxweynaha dalka uu Kenyatta ee gelinka dambe ee maanta koobka ku gudoomi doono aqalka dalka looga arimiyo ee State House ee magaalada Nairobi koobka adduunka ayaa lagu wadaa in laba cisho ee Kenyaanka ugu daawasho tagaan xarunta shirarka caalamiga ee ICC ee magaalada Nairobi tan ayaa ku soo aaday siyaasadda sanadkan dalka Qatar uu marti gelinaya koobka adduunka waxa ku soo kordhay qodobkaasi dib ayaad kala socodontaan waxa lagu soo warramayaa in tirada dadkii ku waxyeeloobay toogashadii ka dhacday Dugsiga hoose dhexe ee gobolka Texas ee Mareykanka inay hadda gaartay 22. Dankaasi iyo wararkii ugu dambeeyay ee duulaanka military ee Ruushka uu weli ku hayo Ukraine hadii aan eegno xogayaha waaxda arrimaha dibadda ama wasaaradda arrimaha dibadda ee Ingiriiska Liz Truss ayaa madaxweynaha Ruushka Vladimir Putin ku eedeeyay in uu adduunka uu caqabad ku noqday marka la eego cunnooyinka dankaasi iyo sidoo kale ee dawladda Ukraine gaar ahaan militaryga waxay sheegayaan in ciidamada Ruushka ay duqeyeen in ka badan 40 magaalo oo ka tirsan gobolka bari ee Donbas madaxweynaha Ukraine Volodymyr Zelensky waxa uu wali codsanayaa in taageero dheeraad ah dhanka militaryga ay u fidiyaan reer galbeedka iyo wadamada kale ee caalamka imkana dib idinkugu celiya xamdi
walido maasan yahay marka nafarinta wacyigelinta ee corona Haddii aynan jirin dan aan laga fursan karin, waa yaabe. Maxaad gurigaaga uga baxaysaa oo aad banaanka ka raadinaysaa? Fariintan waxaa ku soo gudbisay Star FM codka gobolka Waqooyi Bari.